دوێنێ شەوی ڕابردوو لە ئەنجامی هێرش و پەلامارێکی کتوپڕدا بۆ سەر هەردوو گرتوخانەی تاجی و بۆ غرێب نزیکەی 1000 کەس لەو گرتوخانەیەدا دەربازیان بووە. لەو پەلامارەدا 4 ئۆتۆمبیلی بۆ مڕێژکراو تەقێنراوەتەوە و 3 کەسی خۆ کوژیش خۆیان تەقاندووەتەوە. زیاتر لە 150 موشەکی جۆری هاون و RPGش تێدا بەکارهێنراوە و چەندین بۆمبی چێنراویش لە دەوروبەری گرتوخانەکەدا تەقێنراوەتەوە. وێڕای ئەوەی نزیکەی کاتژمێرێکیش شەڕ و پێکدادان لە نێوان چەکدارەکان و هێزی ئەمنی پاراستنی گرتوخانەکەدا ڕووی داوە. لەو هێرشەدا 68 کەس کوژراون و بریندار بوون، کە 21 کوژرا و 25 بریندار بەندکراو بوون، و لە هێزەکانی گرتوخانەکەش 8 کەس کوژراون و 14 دیکە بریندار بوون. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا حاکم زاملی ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری پەرلەمانی عێراق رایگەیاند نزیکەی 500 بۆ 1000 کەس لەو هێرشەدا دوێنێ شەوی ڕابردوو کە کراوەتە سەر گرتوخانەی تاجی و ئەبو غرێب ئازاد کراون. زاملی ڕووداوەکەی بەلاوازی دەستگای هەواڵگری عێراقی ناوبرد. ئەنجامدەرانیشی خستەپاڵ ڕێکخراوی قاعیدە بە هاوکاری چەند سەرکردەیەکی ئەمنی کە پاسەوانی لە گرتوخانەکە ئەکەن. هەر لە کۆنگرەکەدا ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری پەرلەمانی عێراق رایگەیاند دەربازبوونی زیندانیان دیاردەیەکی مەترسیدارە و بەرپرسیارەتیەکەشی دەکەوێتە ئاستۆی ئەو یەکە سەربازی بۆ پاسەوانی گرتوخانەکە دیاری کراوە. هەر لەو بارێشەوە حەسەن جیهاد ئەندامی کورد لە لیژنەی ئاسایش و بەرگری پەرلەمانی عێراق بۆ دەنگی ئەمریکا دەڵێت تا ئێستا ژمارەی بەندکراوە هەڵهاتووەکان نەزانراوە چەندە و گرتوخانەکە باس لە 50 بۆ 100 کەس دەکات.
اما امشو بوا بلاقوه يعني خطي زوري شبكي هدي معلومات الرايان تدوا ديارة امرتيري قاعدي عمليات بغداد من باكد وكيشمش قرارة بغداد دي على شبين بغداد دي على ديارة قلت شمبين او موضوعين تسبي تشبي او موضوعين قرارة تفصيل بات تبليغو لنبوت باري بدو باري بدو جوال باري بدو
بلا بطي اللي يقولي نوي سرطاي تانت بوت عندر توتو او جروبو لانت شي بون كي هێرشیان کردووەتە سەر گرتوخانەکە.
خۆی مۆرکی بە هەمووی لە سەرجات مۆرکی هجومی بە ئۆتۆپیتە و سیارەتەکانەوە لە بەردەرگا و لە هەمان خاستە قەسب و پەلامار مۆرکی تەنزیمی قاعدە و تەنزیمی قاعدە.
تا ئێستا ئەو ئامارانەی لە بەردەستاندایە چەند کەس لەو گرتوخانەیە ڕایان کردووە؟
هەندێک دەڵێن 50، هەندێک دەڵێن زیاتر.
بەڵێ، بەپێی کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی حاکم زاملی ئەندامی همان لیژنەی ئاسایش و بەرگری باسەوە دەکات 500 کەس ڕایان کردو، ئایا ئەو ئامارەت تا چەند دەڕاستە؟
ناتوانم تاکید بکەین. ئێمە چاوەڕێکی بەڕاستیکاری عملیات بەغداد دەبێ بەیانی کردا و مدیرەکانی دەبێیان دەستێن کە چەند کەسیان ڕایکرد. ئەمە هەموو تەقدیرات دەزانێت.
شانی باسە هێرش و پەلامارەکان بۆ سەر گرتوخانەکانی عێراق بەتایبەت لە بەغدا و تکریت و کەرکووک چەند جارێکە دووبارە دەبێتەوە. بە ئاسانیش چەکدارەکان دزە دەکەنە ناو گرتوخانەکانەوە و ڕووداوەکەی ئەمڕۆش کاردانەوەی توندی کوتلە سیاسیەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی بەدوادا هات کە داوا لە نەسار غەنام فەرماندەی فرقەی 17 سوپای عێراق دەکەن دەست لە کارکێشانەوەی خۆی ڕابگەیەنێت بەو پێی کە هەردوو گرتوخانەکە لە سنووری پاراستنی ئاسایشی ئەودایە. گۆران تۆفیق، دەنگی ئەمریکا، بەغدا.